You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Usapin pa rin ang eleksyon, nag-focus naman sa ekonomiyang labor at liberal kung saan ay pinuna ng liberal ang pamamahalan ng labor sa mga trabaho at ekonomiya. Ito ay sa araw na ang leader ng oposisyon ay dinepensahan ng kanyang ina. Pagkatapos ng ang isang storya ay inakusahan siyang ginamit ang ina upang manalo sa eleksyon. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelas na isinalin sa wikang Filipino. Pinigil ni Ginong Shorten ang pag-iyak ng ang isang artikulo sa Daily Telegraph ay nakusahan siyang tinanggal ang ilang bahagi ng kwento tungkol sa karera ng ina upang mapaganda ang kwento ng pamilya at mapataasan ang oportunidad na manalo. Sa Q&A program ng VABC noong Lunes, nagsalita si Shorten tungkol sa kung paano nais ng kanyang ina na maging abogado, ngunit sa halip ay tumanggap ng teaching scholarship. Nagtrabaho bilang guro si Ann Shorten ng 3 dekada at di nagtagal, nakakuha ng PhD. Nag-aral ng abogasya bilang isang matandang estudyante at nakakuha ng Supreme Court Prize at di nagtagal ay naging barrister. Ngunit ayon kay Shorten, bilang babae sa kanyang matandang edad na mid-50s, humarap ang ina sa diskriminasyon at naghihirap bilang barrister dahil sa edad. At ito ay naging dulot ng paghihirap na makakuha ng mga referrals sa trabaho.
I choose to give you that last bit of the battle of her time at the bar because my mum would want me to say to older women in Australia that just because you got grey hair, just because you didn't go to a special private school, just because you don't go to the right clubs, just because you're not part of some backslapping boys club, doesn't mean you should give up.
Inilarawan ng punong ministro Scott Morrison ang artikulo bilang nakakabahala at sinabing naintindihan niya kung bakit nasasaktan si Shorten dahil sa kwento at pinaabot ang kanyang best wishes sa leader ng oposisyon na nawala ng ina 5 taon na ang nakaraan. Habang gumalaw ang araw, ang focus ay gumalaw din sa ekonomiya kung saan sinabi ni Ginong Morrison na ang di mabuting pamamahalan ng labor sa mga trabaho at responsibilidad ng budget ay nananatiling isang critical na issue. Nagsalita si Ginong Morrison tungkol sa kredensyal ng kanyang gobyerno sa kanlurang suburb ng Sydney.
Now is not the time to go and embark on a massive economic experiment, massive big new spending, massive big new taxes. You know, turning everything on its head. That comes with a big price and Australians will pay it, not just for the next 3 years, just like it was when the government moved to the Labor Party in 2007 from John Howard and Peter Costello. It's paid for it for more than a decade.
Si Shorten ay nasa pinag-aagawang upuan sa Gilmer, New South Wales, South Coast, kung saan ay pinaglalaban niya ang kanyang pangako na tulungan ang mga magsasaka. Pinangakuan ang mga dairy farms ng suporta mula sa parehong panig ng gobyerno na ngayon ay nasa ilalim ng financial na stress dahil sa napakamurang presyo ng gatas. Nangako ang labor sa mga magsasaka ng minimum na presyo ng gatas kung mananalo ang labor sa eleksyon. Sa pagsasalita ni Shorten, sinabi niyang nais niyang baguhin ang relasyon sa pagitan ng labor at ng mga magsasaka.
If I get 3 years as Prime Minister, I'm going to redefine the relationship between labor and the bush, between labor and farmers. Farmers are all told to hate labor. But you know, the reality is, for a lot of commodities in farming, you're getting sold out by your own leadership and you're going backwards at a rate of knots. And I think that the more time I have in the job and invest the time, and I'll come back and we'll talk, you watch me, you give me half a chance, I'll fulfill your hopes.
Sinabi naman ni Scott Morrison, ang organisasyon ng Liberal Party ay nakipag-usap din sa kandidatong naiugnay sa same-sex marriage at pedophilia sa isang panayam sa radyo ng 2017. Kinokontest ni lawyer o ng abogado na si Gurpal Singh ang upuan, ang pwesto ng Labor sa Scullin sa Melbourne at sinabi sa debate ng SBS Radio tungkol sa marriage equality na hindi ito natural o hindi natural ang same-sex marriage. Iniignay niya rin ito sa pedophilia. Humingi naman ng paumanhin si Ginong Singh pagkatapos ng mga komento. Nagtanong si Scott Morrison kung anong aksyon ang ginawa laban kay Ginong Singh.
Party organization dealt with it.
What did they do to deal? What did they do to deal with it, Prime Minister? What did they do to deal with it? If you said that they've dealt with it, what did they do?
Yeah, his candidacy is continued.
That means that you think that those comments are
acceptable.
Samantala, di biniyang diin ng Labor at Greens ang isang desisyon tungkol sa anti-vaccination campaigner sa isang electorate na may pinakamalubhang antas ng imunisasyon sa Australia. Sa hilagang electorate ng Richmond sa New South Wales, ang mga how-to-vote cards ng Labor at Greens ay umuutos sa mga taga-suporta na ilagay si Tom Barnett ng Involuntary Medications Objectors Party or IMOP bago ang kandidato ng National Party. Ayon naman sa leader ng Greens na si Richard Di Natale, suportado niya ang pagbabakuna at ang desisyon na magpili ng anti-vax campaigner sa Richmond ay ginawa ng lokal na sangay.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.